Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. І це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – адвокат української ув'язненої в Росії Надії Савченко Ілля Новиков. Вітаємо вас, пане Новиков.
Добрий вечір.
Я задоволений переконався ще перед нашим ефіром, що ви готові говорити українською. Зараз наші
слухачі слухати українською.
Звичайно, наші слухачі, читачі, глядачі переконаються, що ви володієте українською мовою, напевно, не набагато гірше багатьох українських політиків, ніяк її не вивчать за багато років. Але зараз не про це. Отже, минає цей тиждень, і наступного саме тижня, 21-22 березня, понеділок, вівторок, оголошення вироку у російському місті Донецьку у справі Надії Савченко. Так? Все так, залишається чинним, так. Такий план.
Ну, завжди може бути якийсь форс-мажор. Наприклад, я в справі Миколи Крапюка та Стаса Клиха, коли черга представляти докази перейшла до захисту, відразу нас повідомили, що суддя начебто захворів.
На місяць.
На місяць. Або, бо людина ж може отужити і раніше, якщо наші свідки поїдуть, то може статися так, що суддя повернеться до справи раніше. Тобто форс-мажор, він завжди, така можливість завжди є.
І в тому числі у справі Савченко. Ви зараз згадали, Клих, Карпюк, це справа, яку в Грозному розглядає.
Це інша справа, інша, так. Але я сподіваюся, що такої нової запинки не буде. Буде оголошений вирок, бо коли мене 10 днів з моменту, коли переклад цього вироку українського буде доручений Надії Савченко в СІЗО, він буде вважатися чинним, якщо, скажімо так, якщо прокурори останні хвилини не подадуть свої апеляції.
Нагадаємо, власне, що прокурори вимагають для Надії 23 роки за ґратами.
Так.
Я так розумію, апеляції не буде з боку адвокатів?
З боку захисту не буде апеляції, бо Надія це забороняє. Ми, як її правники, ми радили такі скласти цю скаргу, бо вважається, що як саме собою, що вона має скласти скаргу. Надія відмовляється, і ми вже переконані, що ця відмова трактується усіма, хто причетний до цієї справи, тобто дипломатами, політиками, як розумний крок з її боку, бо він демонструє, що вона не вірить те, що в Росії існує якийсь суд, який може в її справі...
Все в руках однієї людини.
Так. Вона демонструє своє відношення до цього суду, яке вона вже дуже наглядно продемонструвала під час свого останнього звернення. Багато хто образився з російської
журналістики. До речі, зараз я попрошу режисерів, у нас є фрагмент останнього слова на суді в російському місті Донецьку, звинуваченої Надії Савченко. Прошу.
Ви зараз закидаєте у в'язниці тих людей, які приходять мене підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть і стануть інші? Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? От вам моє останнє слово. Всім добре видно.
Ну, до речі, ви ж були присутні тоді, коли цей момент?
Я не був присутній, там
були Марк Фейгін і Микола Полозов. Так. Як ви вважаєте, з точки зору адвоката саме, от такі різкі виступи, оце, що наприкінці було цього фрагменту, це Надія не шкодує про це, чи навпаки вона впевнена, що правильно зробила? Це не був емоційний сплеск з її боку під час суду?
Дивіться, в будь-якому іншому випадку, з будь-якою іншою людиною, з моїм клієнтом, я відрадив би йому від такого...
Відмовив?
Такого, так. Я б йому в жодному випадку не погодився би з такою тактикою на суді, якщо це можна назвати тактикою. Але в випадку Надії, вона відчуває, вона розуміє багатіше, ніж цього можна чекати від людини з таким життєвим досвідом. Тому я також багато разів мав можливість впевнитися, що вона має рацію майже
завжди. Якщо ви з нею не погоджуєтеся?
Навіть якщо з нею не погоджуюсь, багато разів було так, що я був не прав, я не мав рацію, а вона мала.
А коли вона оголошувала голосування, хто виявився правим? Вона все-таки припиняла?
Ми бачимо, що той тиск, який зараз піднявся з боку та європейців, європейці ще раніше висловлювалися, а загалом останній тиждень дуже голосне, дуже гучне лунає те, що кажуть представники Сполучених Штатів. Я зараз бачу, хоча я був проти цього голодування, зараз я бачу, що вона таки мала рацію, що без цього чайдушного кроку ми не мали би такої підтримки. Ми не мали би підтримки ані від може статися, ані від держсекретаря Керрі, віце-президента Байдена, а зараз від президента Обами.
Ви зараз маєте змогу підтвердити те, що казала сестра Надії Віра, що все-таки Надія припинила це сухе голодування зовсім не через цей фейковий лист з боку цього Вована, Алекса, як їх там звуть, цих пранкерів. От Тобто ці пранкери тут ні при чому, так? У припиненні, голодування.
Ми намовляли кожного дня.
Марк Фейген, Микола Полозов.
Бо я був відсутній, я їздив до Вашингтону. Вони намовляли кожного дня, і навіть якщо б головним привідом цього вирішення був цей фейковий лист, я б казав, ну і слава Богу. Бо головне те, що вона залишається з нами.
Або як за вашими даними, якщо ви ними володієте, під час ще сухого голодування надії, пенітенціарна система Росії була готова до примусового її годування?
Напевно, що до цього не дійшло. Тюремні лікарі мають на цей випадок певні накази, що вони повинні утримати її при житті за будь-яку ціну. Вони, напевно, не дбають про її здоров'я, але про її життя вони за нього відповідають головою, бо вона дуже цінний заручник. І в Росії це розуміють в першу чергу ті, хто за неї відповідають. Тому я не вірю, що її просто так дали би померти. Але вона рішуча людина. Якщо вона помітить, що щось такого не готується, наприклад, вона може щось зробити. Такого, що буде для них непередбачено, і такого, що приведе до дуже трагічних наслідків. Бо то й добре, я кажу так, що вона це припинила.
Які зараз умови утримання Надії? Чи легко до неї адвокатам, родичам потрапити, правозахисникам?
Родичам, ну, лікарі до неї мають, я маю на увазі тюремних лікарів.
Не українські?
Ні, вони мають тюремні лікарі, до неї безпосередній доступ. А українських лікарів або інших, там, кажемо, з Німеччини, з якими є попередні домовленості, туди не пускають взагалі, бо не хочуть. Як проговорився, моєю думкою, це було з його боку дуже недбаливо, зважаючи на його позицію міністра закордонних справ Росії Лавров.
Сергій Лавров.
Так. Він казав безпосередньо,
що... себе вела, речей не получиш. Якщо
саме грубо... так. Саме так. Це, по-перше, означає, що він спостерігає за справою, за якою він не повинен би спостерігати.
І його шеф спостерігає.
Вважаючи на його посаду.
І його шеф, можливо.
Звичайно. А по-друге, це дуже компрометує російську владу в її ставленні до Надії Савченко і задає вірний контекст сприйняття того, як вони стосуються до інших політв'язнів. Що стосується до рідних, до сім'ї, до мами та сестри Надії Савченко, то їх взагалі відмовились пускати до кінця суду.
Тобто, єдині, що нібито проти Віри готують кримінальну справу в Росії, це правда?
Вона вже порушена.
Вже порушена?
Так.
А за що?
Це інша, зовсім інша історія. Вона порушена за неповагу до суду.
В Грозному?
В Грозному,
тобто
так.
Тобто не у справі
Ні, Надії? Ні, це інший суд.
Клих і Карпюк той самий?
Так.
Де ви теж адвокат, нагадаю?
Так. Віра поїхала в Грозний, коли в нас був якийсь там період, коли вона не була потрібна в Донецьку. Вона приїхала, ми просили, щоб її допитали вне черги, бо якщо її не депутати, то вона не має права бути присутній протягом решти судового слідства.
Саме судове.
І вона, дивлячись, що її не хоче суд зараз допитувати, казала, ну,
в Донецьку,
так,
Ростовської області.
Коли в мене є такі вільні дні, то я краще поїду, побачу, що там хлопців, бо хлопців там тільки що починався суд. І з нашого клопотання суд в Грозному вирішив долучити її до справи, як так кажучи, суспільного захисника. Такий захисник, який не є адвокат. Віра одного разу сказала щось такого, що чеченський суддя, який людина такого вже похилого віку, але має якісь своє сприяття цій ситуації, що і жінка, і може він не звик до такого, він сприяв як образу. З його слів, те, що він почув, вона казала, це не суддя, а чмо.
Це за його твердження.
За його твердження. Віра каже, що вона мала на увазі щось інше, що це не стосувало до судді, але суддя написав спеціальне звернення до судових приставів, а в Росії за законом саме судовий пристав, служба судових приставів має розслідувати такі справи проти суду. Вони порушили справу. Одного дня, коли ми були вже в Донецьку, пристави попросили Віру, а також мене, вони спросили, у вас є адвокат? Вона вказала мене пальцем, казала, це мій адвокат. Вони нас запросили до особливої кімнати, і там нам показали бумагу, яку надіслали з Грозного, що вони викликають Віру на допит. Віра підписала зобов'язання про явку по виклику, але за російським законодавством такий виклик, він повинен бути надісланий її на її домову адресу, тобто до Києва.
Угу.
І до цього часу такий виклик їй не приходив.
У Київ.
Так, і ми вважаємо через те, що на нет суда нет, як кажуть нас.
Віра поки не збирається їхати до Грозного.
Віра собирається їхати.
Збирається все-таки, незважаючи ні
так,
на що.
Незважаючи на що, бо вона не може бути неприсутня при такому випадку, коли її сестрі оголошують вирок. Навіть якщо це вирок без значення, але сама ситуація, вона для неї дуже важлива. Я особисто вважаю, що це місцева ініціатива того судді, бо з того, що ми бачили в Донецькому суді, скоріше за все, Кремль, вони не хочуть ще більш підвішувати градус цієї справи. Бо одної Савченко за гратами вже вистачить.
Друга це буде, знаєте, що тоді буде майже повне виконання слів самої Надії в останньому слові, коли вона казала, за мною підуть мої родичі, саме потім так. Решта, росіяни.
Я не турбуюся, як і мої колеги, за віру, але все, що нам здається, що вона повернеться безпечно додому.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є адвокат Надія Савченко, Ілля Новиков. Пане Новиков, ви і ваші двоє колег з команди захисту Надії, Марк Фейгін і Микола Полозов, не просто так у Києві. Ви зустрічалися з президентом України Петром Порошенком.
Весь світ знає список Магнітського. Абсолютно справедливо, що з'явиться список Савченко. Не можна безкарно знущатися над людиною, над героєм.
Дійсно, список Савченко. Як і список Магнітського, нагадаємо, Hermitage, як називалася фірма?
Саме так, Hermitage Capital.
Так, людина, яка загинула у московському СІЗО, пан Магнітський, потім був заходом створений список людей, причетних, власне, до його загибелі. Список Савченко – це реальний шлях подальшого тиску на Путіна?
Дивіться, я сподіваюся, що це нам буде не потрібно, тому що процедура введення в дію кожного такого списку, навіть якщо йдеться про Україну. В Україні це не простіше, бо в Україні проти багато кого з цих осіб вже порушена кримінальна справа. Коли ми говоримо про Європу або про Сполучені Штати, це визначає, що це буде довга процедура, навіть якщо Держдеп або Міністерство закордонних справ кожної з європейських країн, навіть якщо вони погодяться загалом з цією ідеєю, вони ще повинні пройти дуже довгу процедуру. І я сподіваюся, що справа Надії
раніше вирішиться.
Так. І що це, навіть якщо це буде вже не в межах, так скажемо, стратегії тиску. Я нагадую всім, що метою того першого списку Магнітського була саме кара.
Адже пана Магнітського вже не повернеш, на жаль.
Його влаштували, коли Магнітського вже не було.
Не було вже, так.
В нас зараз такої мети, як нашої першої мети, немає. Нам потрібна Надія на волі з нами. Що там буде з цими людьми, це питання другого ряду. Але, моєю думкою, вони на це зважаються.
До речі, пане Ілля, от ця зустріч з Петром Олексійовичем. Деякі критики президента України зауважують, що Надія скільки? Це вже понад півтора року і судове переслідування в Росії, так? Вона сидить за ґратами. На думку цих критиків, уваги влади і президента, і не лише його до цієї справи Савченко було недостатньо. Декларацій вдосталь, а ви як вважаєте? Я так розумію, це була перша зустріч з адвокатами Надії президента України, якщо
так,
не помиляюсь.
Це була наша перша зустріч. Я не хотів би, щоб щось з моїх слів сприймалося як критика президента України, бо хоча наша зустріч була закритою, я не можу розповідати про зміст наших розмов. Я особисто переконаний, що в цій ситуації із таким ставленням Путіна до Надії і до всіх цих заручників зробити більше було просто неможливо.
З боку Петра Олексійовича.
Порошенко не міг просто взяти і, скажімо, послати війська, щоб вони взяли штурм цю тюрму і відбили заручників. В межах політики, в межах дипломатичного маневрування, тиску, переговорів зроблено, моєю думкою, все, що можливо.
Ось ключове питання, власне, з того, що ми почали, пане Ілля, з вами розмову. Отже, 21-22 число, можливо, вирок, 10 днів, і потім, фактично, з початку квітня вже настає така пора у справі Надії Савченко, що вона вже має, ну, законний в лапках вирок, і вже настає нібито можливість її, наприклад, обміну, так?
Саме так.
Єрофієв Олександров, які інші шляхи? Оці георушники, яких в Україні судять, які можливі шляхи? Чи якісь політичні поступки Заходу великі? Як вважаєте, що може Путіна спонукати на обмін Надії?
Дивіться, не треба помилятися, бо обмін або якийсь варіант того, що буде Надія надіслана на батьківщину, щоб вона тут відбувала покарання. Або щось такого, це не зміст того, що має відбутися. Це тільки форма, зовнішня форма. І ми переконані, з того, що ми бачили протягом цих двох років, що для вирішення справи Надії вистачить тільки політичного вирішення, політичної згоди Путіна на те, що він її відпускає.
Так,
яким чином це буде здійснено, це залежить від його апарату. І я вас завірю, що апарат знайде найпростіший, найскоріший шлях, як це здійснити.
Ну, якщо треба... цинічно такий вислів, чи сталінський сів, був би чоловік, а стаття знайдеться, тому що для звільнення.
Саме
але,
так.
Пане Ілля, деякі стверджують, от, навіть опоненти Путіна, що він, мовляв, він коли на нього тиснуть, він навпаки діє.
А що може бути гіршого, ніж наша сучасна ситуація? Що він може зробити такого? Надалі відмовлятися? Він і так відмовляється, так? Тому я б цього не лякався. Я вважав, що з російським керівництвом є якийсь спосіб, ну, вирішувати справу по-доброму. Бо ми бачили на прикладі інших заручників. Я маю на увазі в першу чергу Юрія Солошенко.
Так, літня людина, хвора, так. На жаль.
Йому зараз...
За 70 вже?
Йому зараз 75.
Незважаючи на визнання ним так званої провини, так. Все одно він сидить у Росії.
З моєї інформації, йому було казано, що якщо ти погодишся, якщо ти не склаш апеляційну скаргу, визнаєш себе винним, то ми тебе віддамо додому, щоб ти тут не сидів. Він сидить. Він сидить без подальшої можливості, наприклад, йти до Європейського суду з прав людини. Він не має жодних шансів на обмін, ніж в межах таких широких домовленостей, як обмін усіх на усіх. І це означає, що кожна людина, яка погодилась грати з російською владою на її умовах, програла. Бо там немає гри, там є тільки шулерська, нечесна така...
Я кажу, тих часів вислови згадувати, ми знаємо з творів Солженіцина і Шаламова, «Не вір, не бойся, не проси». От згадуються ці вислови.
Я хотів би зауважити, що вже ніхто не просить. Вже всім вимагають. Просили раніше. Якщо б у російського керівництва була б політична воля, щоб це зробити, вони б на це погодилися раніше. Зараз вони вже дотягнули до тої крапки, коли вже йдуть вимоги, і вимоги дуже-дуже різких вираженнях.
Коли ви востаннє з Надією бачилися безпосередньо вживу?
Це було наше останнє засідання, коли ми виступали в дебатах. Це було 3 березня. Наступного разу я її побачу саме в понеділок під час оголошення вироку. Це не проблема, тому що ми працюємо командою.
І вона, до речі, підтвердила підтримку і вам особисто, і Марку Фейгіну, і Миколі Полозову, як своїм адвокатам. За вашим враженням, от, ну, звісно, це так з таких фрагментарних зустрічей, можливо, важко судити, як вона налаштована? Відчувається виснаженість, можливо? Чи навпаки вона ще стала монолітнішою, скажімо так?
Дивіться, останній, хто з нас її бачив, це був Микола Полозов, він бачив її 3 дні тому, і він каже, що вона... в кращому стані, ніж коли вона була на сухому голодуванні. І останній день цього сухого голодування вона втратила майже 4 кілограми ваги. Тобто організм вже почав їсти сам себе.
А психологічно? На ваш
за це я взагалі не турбуюсь. Я за 2 роки, майже 2 роки, що ми працюємо з Надією, переконався, що її не можна зламати.
От, речі, в цьому останньому слові воно ще було оприлюднено до, власне, виголошення в російському місті Донецьку в суді, в соцмережах було оприлюднене. Надя фактично називає себе політиком. Ну, можливо, важко про це зараз сказати, коли вона вийде на волю, а вона вийде, повернеться, зрештою, в Україну, не через 23 роки. Дійсно, як вважаєте, політик Надія Савченко в Україні – це реальність?
Так, звичайно. Я вже казав, що вона має політичний інстинкт. Має здібність розуміти людину. Коли вона бачить нову для неї людину, вона з першого або з другого погляду розуміє, хто перед нею є.
Нема вождизму в неї, як на ваш погляд?
Ні. Вона поважає людей. В наших часах це дуже рідка здібність. Вона поважає людей, навіть ворогів. Крім тих, хто вже виявив собі якусь гідоту, до якої не можна стосуватися з повагою.
Надія, звісно, через листування дала інтерв'ю відомому російському журналістові Аркадію Бабченку. У неї, при всьому емоційному накалі, те, що пише Надія, у неї немає ненависті до простих росіян.
Це правда.
Вона на ці теми з вами не говорила, якщо не таємниця?
Ні, ми багато про це говорили, але вона така людина.
Нема ненависті до пересічних росіян? Жодним чином. Ви вже згадали справу, теж важливо, вона трошки в тіні Надіної справи. Клих, Карпюк, Грозний, так? Як вважаєте, чи не є фантастикою такий варіант, що всіх українських політв'язнів в Росії, а їх, якщо не помиляюсь, 28 осіб.
Може, я щось
пропустив. Ну, до 30, так. 30. В рамках, наприклад, Мінського процесу, чи якось інакше всіх можуть обміняти на росіян, чи якось іншим чином. Чи це нереально всіх разом? Сенцов, Кольченко.
Так. Росія на це поки що не погоджується. Але якщо буде якийсь там взагалі прогрес в справі виконання Мінських угод, це принципова позиція, і без звільнення цих осіб стан так званої гібридної війни не може бути закінчений. Їх не залишать самих. Я в цьому впевнений.
Я вам дуже дякую, пане Ілля, за це інтерв'ю. Сподіваюся, настане час, доведеться з вами, з Марком Фейгіном, Миколою Полозовим спілкуватися в компанії Надії Савченко. Сподіваюся, цей час настане в студії Радіо Свобода, і не дуже довго доведеться його чекати. Так. Нагадаю, що у нас там в студії Радіо Свобода був адвокат Надії Савченко Ілля Новіков, провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.